сол түннің шауыны естіз ғашық етті өзіңе. Ұзақ тұрдық, су болмаған жеріміз қалмады, сенің де менің де. Айғайладым сен сүйемін деп жаңбырла түнгі әлемге. Ғашық болып көрмеппін сендей өзгелерге. Сене бердім, соңынан ере бердім, бірақ қарамаппын тік көзіңе. Жанардан жас құлағанда сездім ол түннің, ол күннің өткін жеген бәрі де. Жаным ау, мені қинау үшін келген бе едің? Бақыттың дәмін сездіру үшін келген бе едің? Неге, неге пәк жүректің сезімін елемедің? Сол сәттегі қолымдай секіріп шынайы күлгімді көріп едің. Енді неге азапқа, қайғыға қалайша қиып кеттің? Мен сен үшін кіммін білмеймін, ал сен мен үшін өмір мәнімсің, бақытымсың. Күнім сен үшін әлемнің гүлін тербедім, сен үшін түн демей күн демей айтқан жеріңе іздеп барып едім. Сен үшін боранда да, аязда да, жарқылдаған найзағай жауын астында да сені күтіп тұрушы едім. Сен үшін осы жалға көкірегімді күлімдеп тосар едім. Қайтейін, бірақ сен жүрегімді жарға лақтырып кете бердің. Еркелеткен ерке гүлім, тікенегін қадап күлім деп ғұмыр кеше бердің. Қош айтуға биік күнә жүрек қимады, жалынып қалды өге арым бармады. Ішкі өмірім өртеніп жанып барады. Мейлі, тағдырымның талабы осы болса көнерімін. Жанымды азапқа салған, жүрегімді тасқа ұрып жарып, сүйгімдім өзіңе бақ тіледім. Әттең, у қосылған балдың тәмін татып жүргенімді білмеппін, сезбеппін. Мен жыласам да сен жылама, сен жылама, өтінерім. Енді сен күн болып, мен ай болып жүзе салмай жаралы жанның күйін кешіп мына өмірден өтер.